жылы лебің маған суық болып соғады. Қақаған аяздарда еріксізден жылытады. Тұман болат борандарда бүкіл ауылды алады. Не болса да есте сақта, Матай осында қалады.
Сен келгенде алыстан күтіп алып қарсы алады. Сенің есейгеніңе елің көріп тамсанады. Балалық шақ мектеп кезің барлығы осында өткен. Не болса да ауылым Матай деп жырлап өтем.
Мен жай ғана жаза берем өзімнің ауылым жайлы. Матай менің ауылым, менің көңіліммен жайлы. Жеңіс 19-2-ден күнде кешке мен шығамын. Көп жерлерді араладым, бармай жатсам хабардамын.
Бірінші алам сұранам, аман болсын атанам. Содан кейін бір сұрайын, өзіңе жақын болайын. Атан әпке қарындас, ортасында асыл тас. Көп жылдарда ізденумен өзіме таптым біраз.
Матайым Матайды Матайдай бәрі білет. Матайды сатпайды бәрі бір-бірін білет. Матайды жатпайды бір-біріне тек көмек. Матайды атпайды Алладан көмек күтет. Менің Матайым оқымаған сөйлемесін. Матайда оқымаған Матайды кім үндемесін. Матайымның жеріген қонаққа қане келсін. Матайымның жігіттері Матай жайлы айтып берсін.
Осындай елді мекен егерде келіп көрсең, саяхатқа бір батып егерде бір рет келсең, білесің бе біздің төбе құмдарын, мұздарын, мұздадым мыстығына шырждадым күндағын.
Матай жайында айтамын Қазақстан жерінен. Ака 47 жетпеймен соғысты соққан белден. Түркі Сібір темір жолын ары бері жөнелткен. Балқаш көлің тиіп тұр, ақсуыма жетпеген.
Өзі кіші болғанымен халықта көңіл үлкен. Иманға шүкір еткен Алласы шықпас естен. Тамаша елдің мекен түсінбейсің көрмесең. Жұмақ көлі де бізде апарамын төлесең.
Кесің тепсің ешеу жерден кешке жаймен серуен. Топ аш жоқ болса содан кейін көшемен. Жап жарық тап таза жастар саябағында. Мұражай аралап болып қосыларсың жаныма. Матайым Матайды Матайдай бәрі білет. Матайды сатпайды бәрі бір-бірін білет. Матайды жатпайды бір-біріне тек көмек. Матайды атпайды Алладан көмек күтет. Менің Матайым оқымаған сөйлемесін. Матайда оқымаған Матайды кім үндемесін. Матайымның жеріген қонаққа қане келсін. Матайымның жігіттері Матай жайлы.